Stipendiju ieguvēji pārstāv 21 sporta veidu, viņu vidū visvairāk 8 ir florbolisti, 7 vieglatlēti, pa 4 orientēristiem un smaļotājiem un 2 handbolisti. Lielāko 1500 eiro sporta stipendiju akadēmiskajām gadām piešķīra distanču slēpotājam Raimo Vīgandam, Latvijas universitātes skeletonistam Kristam Netlovam no Rīgas Tehniskās universitātes Cīkstonai Anastasijai Grigorjevai no Daugavpils universitātes un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas studentam smaļotājam Aldim Arturam Vildem. Brīvā stila Cīkstona Daugavpiliete Anastasija Grigorjeva ir 4-kārt Eiropas čempiona un 2 pasaules čempionāta bronzas medaļa īpašniece, arī olimpisko spēļu dalībniece, kas atgriezusies lielajā sportā pēc bērnu piedzimšanas. Anastasija pēdējais trešais kurs, tad prakse un maģistra darba aizstāvēšana.
Piemēram, ja tu tiec mācība budžeta vieta, tad tu vari pēc tam novirzīt to naudu sagatavošanas procesam. Atbalsts nav tik liels finansiāli, bet tomēr lielie sportiskie sasniegumi, viņi dod iespēju mācīties arī budžeta vietas un dod iespēju arī pēc tam magistratūrā arī mācīties budžeta vietas, ja tādas ir paredzētas. Tā kā, piemēram, no manas puses varu pateikties gan Daugavpils universitāti, gan sporta padomē, ka tiešām universitāte nāk pretīm un iedot man to budžeta vietu, lai es varētu to naudu, kuru paredz sporta federāciju padome, lai varētu to novirzēt tieši sportiskai sagatavošanai. Kur es tagad studēju, tas ir Daugavpils universitāte, sabiedrības un iestāžu vadības fakultāte, un mums sanāk, ka reizi mēnesī notiek mācības sestdienas, svētdienas no rīta līdz vakaram. Tāpēc es mēģinu saplanot savas treniņu nometnes tā, lai tās dienas, kad ir mācības, lai es būtu Daugavpilī, kad ir vajadzīgs kaut ko izdarīt. Protams, es ne tikai meklēju kaut kādu informāciju interneta, jo man, piemēram, daudz vairāk patīk turēt materiālu rokas, tāpēc es ņemu vai nu grāmatas, vai taisu kserokopijas no bibliotekas un tad ņemu līdzi.
Visvairāk stipendiju ieguvēji studē Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē pa 12, Latvijas universitātē 7, Latvijas lauksaimniecības universitātē 3, Rīgas Stradiņu universitātē 2, Daugavpils universitātē biznesa vadības koledžā Banka augstskolā un Vidzemes augstskolā pa 1. Pirms 6 gadiem Patriks Gailums izcīnīja bronzas medaļu Eiropas jaunatnes olimpiādē šķēpmešanā. Par 4 metriem viņš uzlaboja savu personisko rekordu. 201 cm garais puisis tagad studē Rīgas Tehniskajā universitātē. Ir enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 3. Kursa students, tādu pašu nosaukumu bakalauru programmā. Rīgas Tehniskajā universitātē esot pleca sajūta. Pedagogi ir atsaucīgi, un viņš ir arī gandarīts, ka stipendiju saņem jau 2. Reizi.
Pēc maģistra pabeigšanas mani varētu saukt par elektroinženieri, bet, nu, kā saka, laiks rādīs, vai tas būs tieši tas ceļš, kas tiks izvēlēts, bet katrā ziņā šobrīd tā motivācija ir mācīties kaut ko tādu spēcīgāku, pamatīgāku, tieši tā, kamēr pēc nesen, vēl pēc vidusskolas, kamēr vēl tā zināšana un kapacitāte nav vēl nosēdusies, tad var to likt lietā. Ir iespēja izmantot šo, protams, tehnoloģiju laikmets, internets un daudz ko var sasniegt, teiksim, iesniegt darbus un vispārēj, tāpēc tas dod tādu fleksibilitāti, elastību, kā teikt, šajā te, teiksim, iebraukt uz nometnēm, ir iespējams daudz darbus nodot arī elektroniski. Varu teikt tikai labus vārdus par Tehniskās universitātes pretimnākšanas sportistiem. Tas mūsu skaits Tehniskā universitātē nav ļoti liels, un tie, kas mēs esam, ja mums ir, teiksim, tās pašas vajadzības, piemēram, doties uz nometnēm, vai man pašam nav nācies izmantot šādu te opciju, bet, piemēram, ja nepieciešams pagarināt kāds termiņus, sporta klubs ir ļoti pretimnākošs. Tehniskā universitāte uzskata savus sportojošos studentus par vērtību savā augstskolā.
Skrituļu slalomists Dāvis Zvejnieks no Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas teica, ka Skandināvijas un vairākās Eiropas valstīs viņa disciplīnas pārstāvjiem ir daudz pielāgotāks iespējas sportot, pirmkārt jau vairāk sporta skolas un arī garāki brīvlaiki.
Nu, noteikti, ka izglītība ir jāiegūst, jo nu, šī te duālā karjera paliek arvien populārāka un noteikti to visu var savienot. Augstskolas ir pretimnākošs. Arī man jau 2. Gadu sporta akadēmija nāk pretī un nav tik sarežģīti arī visu sakārtot un nokārtot, tā kā es uzskatu, ka tas ir vajadzīgs šī izglītība, jo sportists, protams, kad mūžīgi nebūs sportists, varbūt viņš var attiekties pret sportu ļoti cēli un prestižu, bet noteikti, ka šī sportiskā karjera vienā brīdī arī beidzās un vajag kaut kādu arī sagumtam visam. Tādēļ arī es uzskatu, ka izglītība noteikti ir vajadzīga. 2. Kursa puse jau ir, Un specialitāte man būs vecākais treneris hituja slalomā un rekreācijas speciālists, par ko es arī vēlētos saistīt savu nākotni.
Latvijas Sporta Federācija padomes vadītājs Einārs Fogels atzina, ka tie augstas klases sportisti, kuri spēja apvienot lielo sportu ar izglītības apgūšanu, noteikti pēc sportošanas atrod sev arī citā līmenī.
Es sagaidu, ka vismaz daļa no šiem cilvēkiem atgriezīsies sporta nozare, ne tikai kā sportisti, bet arī perspektīvā kā labi sporta speciālisti. Būs tāds jauns pienesums un jaunas asins visai nozarei kopumā. Un tā ir tā galvenā cerība, uz ko es personīgi ceru. Bet, protams, kopumā Latvijā tie atlēti, kuri sasnieguši virsotnes visaugstākās un paralēli ir guvuši iespēju mācīties, tik pat augstas virsotnes tālāk sasniedz arī jebkurā citā dzīves jomā, kurā viņi darbojās.
Sports stipendi.